Det er et ord som jeg vil starte med. Det står i Johannes 9,4. Mens det ennå er dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Natten kommer da ingen kan arbeide. Jeg tror faktisk noe av det eneste jeg husker fra søndagsskolen, det var når vi først snakket om søndagsskolen her i stad. Det var søndagsskolelæreren som spurte hva vi skulle bli når vi ble store. Og da svarte jeg, jeg skal bli snekker. Og da sa han, ja, det var fint, Øyvind, for det var Jesus også. Jeg husker jeg ble så stolt da. Men, og Jesus han arbeidet visstnok som snekker, men det er selvfølgelig ikke det han hadde i tankene da han sa at natten kommer da jeg ikke kan arbeide. Jesus visste at han hadde en tilmålt tid her på jorda. Og han visste hvorfor han var her. Hadde han ikke hatt det, hadde han neglisjert det, så hadde det hatt dramatiske konsekvenser. Han hadde ikke fått gjennomført det han var her for. Og slik er det egentlig med oss også. Det er nemlig ikke bare Jesus som er blitt sendt til denne jorda. Vi er også sendt hit med et formål. Det er en tanke Gud har. Og vi har bare ett liv å gjøre det på. Det som han egentlig ville at vi skulle gjøre mens vi var her. Natten kommer da ingen kan arbeide. Men nå er det dag. Så vårt liv har faktisk konsekvenser. Det har konsekvenser for mange. I forrige uke så hadde jeg en prat på telefon med min gamle, holdt på å si, mentor. Han som ledet meg til Jesus i 1960. Hans navn er Dagfinn. 84 år blir han i mai. Og jeg tenker på, hva er det som skjedde den gangen hvor han ble ledet til et bønnemøte han aldri har vært på før, og hverken før eller siden, og hvor jeg hadde forvillet meg innpå. Gud hadde faktisk lurt meg, jeg skal ikke gå og fortelle hvordan han gjorde det, men han lurte meg rett og slett inn på det bønnemøtet. Og resultatet ble at jeg ble født på ny. Resultatet av det var blant annet en kar som heter Per, en avmønstret sjømann som kom til tro. Og resultatet av det var at en annen avmønstret sjømann som også heter Per, kom til tro. Han døde nå sist høst med en hale av gjenfødte mennesker og mennesker som har blitt velsignet på mange måter gjennom hans liv. Det er så viktig at vi er på plass med livet vårt. Det er det jeg prøver å si. Og det å være i Guds hensikt, det har konsekvenser. Jeg vet litt om årsaken til at jeg er her på jorda. Jeg vet nok ikke alt, men vet du hvorfor du er her? Det å være i Guds hensikt, det er så viktig. Om du ikke vet hvorfor du er her på jorda, og hvorfor du er utsendt, så kan du i hvert fall vite én ting. Du er utsendt. Lorne Cunningham, som vi så her. Vi inviterte han til, det vil si han inviterte seg selv, vi bare ordnet et møte for ham. I høsten 1971, og den talen den glemmer jeg aldri, for den var radikal for meg. Den forandret meg. Han leste fra Johannes 1, 6 og 7. Det fremsto en mann, utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Og så fikk Lorne oss til gjentatte ganger å sitere dette vers 6. Det fremsto en mann, utsendt fra Gud. Hans navn var, og så skulle vi putte vårt eget navn inn, i stedet for Johannes. Jeg husker det var vanskelig første gangen. Det fremsto en mann, eller det fremsto en kvinne, utsendt fra Gud, og så skulle jeg sette navnet Øyvind. Men han ga seg ikke, så vi måtte gjøre det 3 eller 4 ganger. Og til slutt så husker jeg bare at jeg ropte det ut. Det fremsto en mann, utsendt fra Gud. Hans navn er Øyvind. Det forandret mitt liv. min bevissthet på hvorfor jeg var her. Jesus sa det jo i Johannes 20:21. Fred være med dere, like som Faderen har utsendt meg, sender jeg dere. Det gjelder selvfølgelig da alle som født på ny, gjennom Jesus frelsesverk på korset, uten unntak. Vi utsendt med samme hensikt, ikke frelseshensikten, men det å være et lys på jorden. Vitne om lyset, vitne om sannheten, om Jesus og livet i han, slik at folk i vårt nettverk skal kunne komme til troen på han. Samme kraften, samme formålet, samme kraften, samme metode faktisk også. Så jeg må jo si at jeg har inntrykk at de fleste kristne, og jeg selv innimellom, jeg må innrømme det, glemmer hvem vi er. Guds utsendinger med et oppdrag og en hensikt. Enten vi er snekkere, eller økonomer, ingeniører, eller hva vi enn er, lærere, midt i hverdagen der vi møter mennesker, der er vi utsendinger fra himmelen. Disse podcastene som vi snakket om, de starter alltid med en liten bønn. Her er jeg, Jesus, klar for en ny dag sammen med deg. Vi er ikke alene utsending. Vi har en som vil gå sammen med oss gjennom dagen. Men selv om vi er bevisste som utsending, så kan vi glemme også hvilke gjerninger vi skal gjøre. For vi er så lett bundet opp til hva vi klarer å få til å prestere, og hvordan vi klarer å få liksom, gjøre ting på vår måte. Men det som det sto var at vi skulle gjøre Guds gjerning. Og det er ikke noe stress i det hele tatt. Det er å slippe Gud til gjennom livet vårt. Vi er utsendinger fra himmelen for å slippe Jesus gjennom vårt liv til mennesker som vi treffer. Og da handler det rett og slett om å lære seg å slippe han til i det daglige livet vårt i forhold til mennesker vi treffer. Og så vet vi at han er ikke langt borte. Han er alltid med oss. Og det var slik faktisk at Jesus var avhengig av at Gud var med han for at han skulle gjennomføre sin gjerning. Og da skjønner vi jo veldig godt at vi er ikke noe mindre avhengig. Han sier i Johannes 8:29, og han som har sendt meg, han er med meg. Han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er han til behag. Det er litt av en ære å være utsending for den levende, allmektige og hellige Gud. Og når vi innretter oss det, da er vi inne i et spennende liv. Da vil vi oppleve å komme inn i situasjoner som vi ellers aldri ville kommet inn i. Og vi vil oppleve at ting skjer som vi ellers aldri ville opplevd. Og vi kommer til å bære frukt i evighet, med evighetsperspektiv. Frukt som varer, som Jesus kalte det. Nå kan det høres litt skummelt ut da, å overgi seg fullstendig til Jesus med livet sitt. Jeg husker for min egen del, da jeg gjorde det første gang, helt bevisst, da var jeg redd for at han skulle... Nå har jeg deg, liksom. Nå kan jeg gjøre hva som helst med deg. For nå har du sagt at jeg skal være din herre. Og det var to ting jeg var redd for. Det ene var at jeg var redd for at han skulle sende meg til Afrika, og det andre var at jeg var redd for at han skulle ta hele lommeboka mi. Men så hadde jeg lært romerne 12:2, da. Og der står det at vi ikke skal skikke oss like med denne verden. Det var den gamle oversettelsen som jeg kan best. Men bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn, så vi kan prøve hva som er Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. Det bedre kan du ikke bli. Så det tryggeste stedet i verden, det er å være nettopp der hvor Gud setter oss. Å være den utsendingen som han har sendt oss til å være. Så, det er nok flere av oss som har hørt denne historien før, men jeg tar den likevel om denne misjonsstudenten som var ferdig på skolen og skulle ut på misjonsmarken og tenkte så at nå trenger jeg kone. Så han begynte å be til Gud om å få en kone. Og så hadde han jo lært at «Skje din vil og ikke min», da. Så han sa «Gud, du får velge den ut, du da». Han hadde ikke før sagt det, så slo han seg på munnen og sa «Hva slags kone vil han finne til meg nå, tro? Vet han hvordan, hva slags kone jeg gjerne vil ha?» Så forestilte han seg liksom Gud stå der oppe i himlen og gni seg en endelig en som villig til å ta hva, hvem som helst. Nå har jeg da en som har bedt om å bli gift i 60 år her. Ingen vil ha henne. Men nå kan jeg føre dere sammen. Gud har mer omsorg for vår lykke enn vi selv har. Og takk og lov for det. Tenk på at når du står opp om morgenen, på vei til jobben, eller til skolen, eller hjemme for den saks skyld, så kommer du som en utsending fra himmelen. Det er like godt å innstille seg på det med en gang, hvis ikke du har gjort det før. Skal vi prøve Johannes 1,6? Det fremsto en mann, eller en kvinne, utsendt fra Gud. Hennes navn er? Se der, ja. Nei, men la oss ta hele. Det fremsto en mann, utsendt fra Gud. Hans navn er Øyvind. Ja, det var ikke så verst det der. Jeg tror vi må ha litt mer trøkk på det. Vi prøver en gang til. Det fremsto en mann, utsendt fra Gud. Hans navn er Øyvind. Halleluja. Det var nok mye bedre enn det vi hørte i Storsalen i 1971. Det må jeg si. Mye bedre trøkk her. Så, Gud har jo en plan med å tanke med livet vårt helt fra vi er født. Men det er vel kanskje slik at vi har kastet bort mye av den anledningen som har vært. Jeg har kastet i hvert fall bort 19 år av mitt liv, eller 18, og kastet bort mye siden nå. Men takk og lov, vi har en nådig Gud. Han er i stand til å gjøre planene sine nye. Jeg bare tenker spesielt på en person da, som vi alle kjenner til, røveren på korset. De siste sekundene av hans liv, de siste minuttene av hans liv, har berørt millioner av mennesker. Bare fordi han bekjente Guds navn. Troen på Jesus. Så Gud kan ta resten av livet vårt og gjøre fantastiske ting ut av det. Når vi kommer som utsendinger og er det, og gjør Guds gjerninger, ikke bare våre egne. Og er du en ikke-troende, så er du likevel sendt av Gud til denne verden. Guds tanke med deg står ved lag. Jesus har en plan for ditt liv. Det står i Salme 139, vers 16-18. Som foster så dine øyne meg. Og i din bok var de alle skrevet ned i dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet. Hvor uutgrunnelige dine tanker er for meg, å Gud, hvor veldig er summen av dem. Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand. Men Guds virkelighet for oss, Guds tanke for oss, blir jo ikke en virkelighet før vi samarbeider med ham. Før vi går inn i det. Og nå er det slik at vi er alle sammen i en vekstfase hele tiden. Her for et halvt års tid siden, ikke fullt, det var i høst, så var jeg på vei hjem en søndagskveld og satt i bilen og priste Herren, og så plutselig så opplevde jeg at Gud sa til meg, Øyvind, du begrenser meg. Det var ikke noen sånn pekefinger, noen sånn dom. Det var mer som en opplysning. Det er jo ikke så vanskelig å være enig med han i det. Men det ble sterkt for meg, altså. Jeg begrenser Gud. Så neste morgen satt jeg og ba til Gud og lurte på hva er det du mener, Gud? Hva skal jeg gjøre med dette? Og jeg husker ikke hvordan det skjedde, men i alle fall så havnet jeg på første krønike 29, 11-13, og der står det, «Deg, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt, Herre, er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du råder over alle ting. I din hånd er styrke og makt, og så kommer det. Og i din hånd står det å gjøre hva som helst stort og sterkt. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. Hva som helst stort og sterkt, står det i Herrens hånd. En ubegrenset Gud. Og så driver vi og begrenser han. Eller jeg snakker for meg selv nå da. Hvordan kan vi lære å ikke begrense Gud? Det synes jeg et knakende godt spørsmål. Hvordan skal vi lære å sette han i frihet gjennom vårt liv? Jeg tror at først og fremst så har det med noe med måten vi tenker om han på, og tenker om oss selv på. Gud har en oppgave, og vi har en oppgave. Guds oppgave, det jo å sende Jesus, så vi kunne bli født på ny, og bli en ny skapning. Guds oppgave å fylle oss med en hellig ånd, så vi kan bli kvalifisert, kvalifiserte utsendinger. Guds oppgave å lære meg hva som min oppgave i livet, så jeg kan gjøre det han ber meg om, i hans kraft. Og Guds oppgave å gi meg den kraften til å betjene folk, så de kan bli frelst og helbredet og satt i frihet. Min oppgave, det å lytte til Gud far. Høre hva han sier. Min oppgave å ta imot og tro det som følger med. At vi tok imot Jesus, som det står i Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Min oppgave å gjøre det han ber meg om å gjøre sammen med ham. Så dermed så spurte jeg Gud igjen neste morgen da. Hvordan skal jeg gå fram? Og jeg husker ikke nå det heller, hvordan det skjedde, men i alle fall så kom jeg til en historie fra annen krønikebok. Den en kjent historie. Et kongehistoriene i Bibelen, de kan være deprimerende lesning. Der det så mye fall og nederlag at det er tragisk. Men det noen unntak, noen hederlige unntak, trosstyrkende unntak, og en av dem var Josafat. I 2. Krønikerne 17, 3-5, så står det om han, den attesten som han hadde, og Herren var med Josafat, fordi han vandret på hans veier, eller på de veier hans David, far David i sin første tid hadde fulgt, og ikke søkte til balene, men til sin fars Gud og vandret i hans bud og ikke gjorde som Israel. Og Herren trygget kongedømmet i hans hånd, og hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Men også kong Josafat ble angrepet, og da en riktig svær hær. Og dere som kjenner historien, kjenner jo til at i stedet for å gå ut med sverd og skjold, og lanser og spyd, så gikk de ut med lovsangere. Fordi Gud viste dem det. Og lovsangeren gikk foran, og hæren slo seg selv. Altså, fiendehæren slo seg selv. Så de kunne gå hjem med hærfang og stor seier. Dere skal være stille med det, sier Herren. Herren strider for dere. Sett din vei, Herrens hånd, og stol på han. Han skal gjøre det. Det hadde Josafat skjønt. Men det som talte til meg spesielt, det står i det 20. kapittelet og 12. vers. Vår Gud, sier Josafat, han ber til Gud om denne situasjonen før dette som jeg nettopp fortalte hadde hendt. Vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hær som kommer imot oss. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Akkurat sånn som jeg hadde det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Gud. Men så står det videre. Men til deg er våre øyne vendt. Vent på Herren. Så jeg tenkte på, begynte jeg å tenke, ja, det er nesten som en sånn, vet, alle har jo sett det, en hund som står der ved siden av sin herre, og herren står klar med en pinne, og så venter den hunden, han ser på den pinnen, og så, tjo, så kaster han pinnen, og så er hunden i gang, ikke sant, for å hente den pinnen. Og da begynte jeg å forestille meg Gud stå der med pinnen, klar til å hive den. Vent på Herren, ha dine øyne vent mot deg, Gud. Så nevnte jeg for Kari, kona mi, så sa han, ja, men det står jo det i salme 123, 1 og 2. Opp til deg løfter jeg mine øyne, du som bor i himlene. Se, som tjenernes øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepiges øyne følger sin husfrues hånd. Slik hviler våre øyne på Herren vår Gud. Inntil han er oss nådig. Feste blikket på Jesus. Vente på ham. Lytte. Hva vil du med livet mitt, Gud? Hva vil du med meg i dag? Her er jeg, Jesus. Klar for en ny dag sammen med deg. Hvordan skal denne dagen bli? Du viser meg det langs veien. Husk på, han er et lykt for vår fot og et lys på vår sti. Han har både, holdt på å si, viser oss skrittene vi skal ta, og så viser han oss retningen der borte. Det er noen som sier fjernlys og nærlys, synes jeg er en god måte å si det på. Så, men samme, altså hvor skal vi begynne? Hvor skal vi begynne, liksom? For å ha vårt øyne festet på Gud på den måten. Og jeg tror vi må begynne på samme måte som vi må fortsette. Vi må bygge et fundament og holde det ved like. Og det som jeg da tenker på, det er den samme fundamentet som, eller det fundamentet som Jesus lærer oss. Du vet, vi er så, i vår tid så er det så mange dietter. Det siste er jo den 5-2-dietten, er det noen som har prøvd den? Og så er det mye pulver og greier som du kan ta, og det blir så sunn som bare det. Men Jesus hadde en suksessdiet med tre elementer. Og den første, den står i Matteus 4:4. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Hvor er Guds munn? Ja, Bibelen, kan du si? Ja, vi finner det der. Og vi må inn der og lese. Og når vi leser, så vil vi noen ganger oppleve at det taler til oss. Da blir det Guds munn. Det forandrer oss. Ikke det vi leser forandrer oss så mye, kanskje. Men det som blir levende for oss, forandrer oss. Guds munn. Og dere har sikkert lest den der statistikken som har vært fremme nå i det senere tid, hvor dårlig det står til med bibellesningen blant kristenfolket, blant frikirkefolket, altså blant dere da. Jeg håper ikke den statistikken er representativ for dere. Men der var det altså 40% som ikke åpnet Bibelen i hele 2014. Og så var det 40% som bare leste en gang iblant. Det var bare 20% som leste jevnlig i Bibelen. Altså 80% av kristne hadde ikke noe særlig forhold til Bibelen. Det er ikke noe rart at kristenfolket er på defensiven i vårt land. Men nå tror jeg at Gud kan sette sin lit til de 20%. Gud har alltid brukt de få som vil noe. Så det å bli kjent med Gud Fader, altså det man leser Bibelen handler ikke om å ha et leseprogram hvor du skal liksom gjennom disse kapitlene. Det handler om å bli veldig kjent med Gud Fader. Hvordan han? Det handler om å forvente at Gud taler til oss når vi leser Bibelen. Det handler om å lære seg til å tenke slik som Gud tenker. For når vi tenker Guds tanker, ja, hva vil skje da? Ja, det står rett ut det, i første salmen, vers 1-3. Salig er de som ikke sitter i spotteres sete og gudløs råd, altså som ikke låner øre til falske lærer eller til menneskelig visdom, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. De skal bli som et tre som skyter røtten ut ved en bekk. De skal alltid ha grønne blad, alltid friske. De bærer frukt i sin tid, frukt som varer. Og alt det de gjør skal de lykkes med. Når vi tenker Guds tanker etter ham. Og da skjønner vi hvor viktig Bibelen er. Den er viktig, den. Den andre delen av dieten, den sier Jesus nå om i Johannes 4, 34. Det er altså etter at han har glemt å spise, for han var så opptatt av denne kvinnen ved brønnen. Og disiplene lurer på om han har fått seg mat, og Jesus sier at jeg har mat som ikke dere vet om. De skjønte ikke hva han snakket om. Men så kommer det her. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det holder ikke bare med å høre. Det hebraiske ordet for å høre kan oversettes på flere måter. Det kan oversettes som høre, og det kan oversettes som lyde. Det er et aktiv måte å høre på. Jeg hører Guds ord, og så gjør jeg det. Og hvis ikke jeg gjør det, så er det som da Jakob sier i sitt brev, at det er som en mann som går og ser seg i speil, og så går han bort, og så har han glemt hvordan han så ut. Han lurer seg selv. Så det handler om å høre og gjøre. Det hjelper lite med mat hvis ikke du spiser den. Det tredje delen av dieten, det er det vi gjerne kaller for nadvern. Da snakker jeg ikke om den brødbiten og lille skvetten med vin som du får når du har nadvær i kirken. Da snakker jeg om det som du kan lese om i Åpenbaringen 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen vil åpne døren, vil jeg gå inn til dem og holde nadvær med dem. Måltid. Fellesskap. Dele hjertet. Være sammen. Husk på at det verset der er til de kristne, det er ikke til de ikke-kristne. Så det er jo der vi opplever å møte Guds hjerte, hans fars hjerte. Det er der vi opplever å møte at vi kan få komme som vi er. Det er der vi opplever å høre fra han. Og få kjenne igjen hans veier. Det er en utrolig forskjell på det å bare kjenne Guds gjerninger og kjenne Guds veier. I ørkenen så var det jo slik. Da Israel vandret der, de så jo mektige mirakler som Gud gjorde. Og de så Rødehavet dele seg og kunne gå over tørrskodd, og Rødehavet skylle over fienden som kom bak dem. Allikevel på andre siden, etter at de hadde hatt en herlig lovsangstund for alle disse miraklene som Gud gjorde, så møtte de en besk kilde som de ikke kunne drikke av. Da, «Å, nå skal vi omkomme her i ørkenen!» De ble ikke kloke av det de hadde sett. Så står det i Salme 107, vers 3. Israel kjente Guds gjerninger, men Moses kjente Guds veier. Det er forskjellet. Og det er der i det fellesskapet, det er der i ordet, og det er å gjøre det som ordet ber oss om. Det er der vi lærer Faderen å kjenne og hans veier. Det er to typer fellesskap som det står om i Bibelen. Det ene er hjertefellesskapet, værefellesskapet, bare liksom være i hans nærvær. Det andre er gjørefellesskapet, gjøre ting sammen med han. Og det er da vi virkelig lærer folk å kjenne når du gjør ting sammen med dem. Vil du ha din plass som utsending fra himmelen, en agent her på jord? Jeg avslutter med Esaias 6,8. Og det leser jeg nå til deg. Og du er nødt for å ta stilling til det jeg leser nå. Om dette er deg eller ikke. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg. Send meg. Trofaste far, takk for at du har den tilliten til oss, at du regner med oss. Takk for at det uten unntak. Vi alle sendt. Herre, jeg ber om at du rører hjertene våre på en slik måte at vi daglig kan være dine utsendinger, hvor vi enn er. Lær oss å gjøre dine gjerninger, Herre. Amen.